Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн». Изучаем татарский. Бүген Ғүмәр Башировның «Туған яғым» «Ешіл бишік» әсәрінен үзіклер тәқдим итәбіз. Қора урман, қораңғы түн. Урманның қорқыныш орнын тезірек үтерге тіледім. Отны қудым да қудым. Менә нәрсәдер битемне сыпырды. Оның қоллары қытыршы иде. Құтым ұшты. Юлда нәрсәдер қыштырды. Аяқ тауышлары ишетілә, қуақлар сына. Әйтерсің нәрсәдер миңа тошланырға тілей. Әкірін генә тізгінні тарттым. От туқтады, тауышлар да тынды. Қорасам, олда сұры гәудәлі нәрсәдер йөри. Мин отқа нығырақ суқтым. Шул заман, шул сұры гәудә кішіше дәшті. Шу, улым, рәнжетмә хайуанны, дейді. Үз құлағыма үзім ұшанмадым. Умарташы Сабит абый түгелмісің бұл? Ул дәвам итті. Отын қорқыр да әлі қоя алып кетерге тошлар өзіңні, имгенерсің, дейді ол. Умарташы қарт қыштырдады да урман ішінде юқ болды. Мин қорқа-қорқа алға таба кеттім. Ұзақламай ұшақ ұтлары көріне башлады. Мин тынышландым, әмме үрек көрсәм көңілдерек болыр еді. Хәйір, малайларға сөйлерге бір яңалықта юқ бит. Малайлар ұшақны шәп яққанлар. Мин де олар янына яттым. Минем янымда Турғай Әхмәті ятайды. Оның көптен түгіл әнесі үлді. Шоңа ол байрақ кішілерге ялланайды. Бүгін де Бекболат байның атын алып келген. Нәрсе, юлда үрек көрмәдің ме, дейді ол меңа? Ғүмәр шәкірт бит ол, дұға оқығандыр, деп үртеді Закир абый. Түкіре үрек сенің доғаңа. Юлда меңа Сабит абый ұшырады, дейдім. Ол ұшанмады. Ол әлі қошан йоқлы бейдіңді, дейді. Біздің көрші Хисам абый ойланып тұрды да бұлай, дейді. Ғүмәр, сеңа неше ешәлі? Он тулды. Іш менен иде. Ол орында әркенай әбінің үрегі йөри. Ол балаларны бик яратқан, оның үрегі балаларға тимей. Шуңа Сабит абый болып көрінген инде ол. Меңа бір іссі, бір салқын болды. Әйтеманы жер астынан шыққан сыман болды ол. Ғүмәр, деп дәшті тағын Әхмәт абый, сен Сабит абыйның ізін көрдің ме? Үрекнің ізі болмай бит. Барысы да күлді. Қораңғыда нешік ізіні көресің, дей ол. Әмін ол вақытта үрек турында да, Сабит абый турында да инде ұнаттым. Әркенай әбінің аянышлы өлімі іске түшті. Абыйлардан аның нешік өлгенін сұрадым. Әркенай қоршық ауылдағы бүтін балаларға да кіндік әбі болған екен. Шоңа балаларыны бек яратқан. Әуіні өтіргеннер, бой деп ойлағаннар. Өзінде 18 яшлік бек шибер қызы Фатиманы да өтіргеннер. Әтабышлары 3 сум 50 тиын болған. Шул тиіннер үшін 2 кішінің қуаны құйылған. Мен тағын бір қат орманның қорқыныш яғына қорадым. Хәзір мені үрек қорқытмайды енді. Мен Әркенай әби білен оның қызы Фатиманы қызғандым. Бұл орманда да оларға көңілсіздер. Олар ялғыз бит, гүл ялғыз. Бәрінгімні көмірге көмдім де құры бұтақлар үстедім. Ут кішілерек яна башлады. Біз малайлар һәм ауыл ағайлары білен шулай орманға йөрейдік. Китап жені қағылған малай. Тұрмышыбыз ярлайды. Бала шақта бұ бік сезілмей бейді. Әмі өсе бара көңіл аурая, көңілсізлене. Олырақ малайлар ялланып башқа жерлеріне ішке кеткеннер. Әмін кешілеріні нешік ұздырыға білмейше китап ұқырға кіріштім. Түрлі китап ұқыдым. Оңлағанында, оңламағанында, дүния ойында, динийінде, тек шушы тұрмыштан алып башқа тұрмышқа алып кетсін. Кешілерді китап кештесін оқтару ең рәхәт шұғыл еді. Біздің әти оқи яза білмесе де, ештен ұқ китап жиған. Оларның һәммәсінен дә тузан тышқан исе килә, һәммәсенең пышмаклары бөкләнгән, әмма оларда күп төрле сирләр, моҗаралар бар кебек тоела иде. Минем дә үскәч зур китап киштәсе булар. Анда төрле төстә, төрле калынлыкта, төрле хәлләр турында китапларым булар дип хыяллана идем. мин оларны рәхәтләнеп укырмын. Орша базарында китап сатучыны күрдем. Аның янында туктамыйча булмады. Шунда гомеремдә беренче тапкыр зур гынахта эшләдем. Халык базарда гүр килә иде. Китап сатучы абый янында кеше күп. Сатучы абый шанасына капчык бәйләгән, аның өстенә кат-кат китаплар иген иде. Алардан тәмле ис килә. Бу китаплар авылга ниндидер затлылык кертә иде. Нинди генә китап юк монда. Җыр китаплары, дугалыклар, календарьлар, җаның ни тели. Бәйләре 2 тиен дә 3 тиен генә. Кешеләр 5-10 ар китап алалар. Кайберләре минем кебек актаралар да китәләр. Шулай актарганда бер кызыл тышлы Ана Арыслан дигән китап чыкты. Ул мине шулкадәр кызыксындырды. Аны тизрәк укырга теләдем. Әмма акча юк иде. Тизрәк алдашларны эзли башладым. Әле берсеннән барып акча сорыйм, әле икенчесеннән үтенәм. Әмма булмады. Кайсының вак акчасы юк икән, кайсының берәсе килмәде бугай, китапчы янына буш кул белән кайттым. Кешеләр арлы-бирле йөргәндә үзем дә аңламадым, әллә ничек китап куйныма керде. Ә сатучы абый миңа, «Яле улым, берәр китапны ал әле» диде. Абый миңа улым дип дәшә, ә мин менә нәрсә эшләмәкче булам. Миңа шулкадәр уят булды, китапны кире куярга теләдем, әмма булмады. Өйгә кайтканда үземне акларга тырыштым. И, нәрсә инде ул агайга шул эш тиен, күпмени инде ул? Ә үзем аның иске таушалы беткән киемен күз алдына китердем. Китапның бәясен булачак киләсе базар вакытында илтергә булдым. Карлар эриде, бозлар кузгалды. Базарга атта гына барып булайды. Юл буе борчылдым. Бу пышракта китап сатучы абзый шана сөйрәп йөрер микән? Миңа оят та, шул ук вакытта урлауга караганда җиңелрәк тә иде. Үзем илтәм бит. Бу бит урлау түгел. Мин аңа китабыңны алып торган идем диярмен. Укып чыктым мин аны. Малайларга да укыдым. Бик кызык китап ул, гыйбрәтле. Сатучы агай килгән иде, шөкер. Бу ел аның тирәсендә халык аеруча күп иде. Сатучының йөзе шулкадәр кайгылы, әйтерсең хәзер елап җибәрер. Безнең як кешесе иде бит балакай, күрше авыл егете. Шушы урамнардан күпме йөрде ул? Әле Кырлайга барыр иде, әле Өч илегә. Күпме тапкыр Казанда китап кибетендә очраштык дип сөйләде ул. Авылга ташы китапны абзый, ташы, тамчыдан күл була диде. Хәзер менә китаплары да баскан эзләре генә калды. Халык аңламыйча тора, кем турында сөйлисең ул, кем үлгән? Габдулла Тукай вафат. Кем белмәс икән аны? Ул гомер буе халкы турында уйлады. Аның өчен елады. Әйдәгез, җәмәгат, аның өчен дога кылыйк. Мин дә ихластан үзем белгәнчә дога кылдым. Я Рабби, Габдулла абыйны газаплардан азат ит. Я Рабби, аның барлык гынахларын кишер. Үзен җәннәтле ит. Язгы сабан туйлары. Иртән бакчаның аргы ягына чыксак, анда галәмәт. Кырны халык каплаган, әйтерсең кырмыска оясы. Күзгә озын кулга күренә. Аның башына сабан туй бүләкләре эленгән. Алар халыкны бәйрәмгә, көрәшкә чакыралар. Хәкимҗан белән без дә киттек. Хәкимҗанның сөйләшми торган гадәте бар. Көне буе синең белән уйный, әмма бер сүз дә әйтми. Хатыннар, кызлар бер төркем булып тегермән янына җыелган. Егетләр алар яныннан гармон уйнап узалар. Кызларның күңелен җилкендерерлек гармон киләре. Мәйдан башында чабышкылар тора. Аларга малай шалайлар да, картлар да сокланып карыйлар. Кайсы беренче килер, кайсы яктан чабарлар дип бәхәсләшәләр. Шул арада беренче ат узып китте. Аның артыннан башкалары кузгалды. Менә соңгы ат та күренде. Ул мискеннең борын тишекләре баш сыярлык булган. Аңа атланган малай атның кабыргаларына бик каты сугайды. Малайга як-яктан кычкыра башладылар. Кыйнама хайванны, рәнҗетмә юнсыз. Әмма бүләкләрне соңгы килгән шабышкага да бирделәр. Бүләкләрнең астыннан атның колаклары гына күренеп калды. Ул арада мәйданда хәвефле хәбәр таралды. Беренче шапкан каенсар малайны еккан да авылына кашкан. Халык малайны эзли башлады. И Аллам, малайның хәле ничек икән инде? Имгәнмәгән микән? Тиздән яхшы хәбәр ишетелде. Каенсарны зират артында тотканнар. Малай да имгәнмәгән, иң башыгына бераз суйылган. Сабан туе тәмамлангач, су буена киттек. Бер башта балалар уйныйлар, икенче башта яшьләр үзенчә күңел ача. Мин Хәкимҗанны тауга түбән төртеп төшердем. Үпкәләвен теләмәдем. Шуңа үземдә аска тәгәрәдем. Хакимжан миннән бер яшкә олырак. Әз сөйләшә, әмма бик әйбәт малай иде. Без гел бергә уйный идек. Нәрсә генә булмасын, аягына шырпы кирәме, олы малайлар кыйныймы, бер кайчан да еламый. Шуның өстенә ул иптәш малайларын сыйларга ярата. Әнисе пешергән коймак, икмәк, бауырсак, әбисе җыйган шикләвекне барысыннан да авыз иттерә иде. Моның өчен аны бабасы әллә ничә тапкыр кыйнады. Менә бүген дә ул миңа конфетлар һәм прәннек алып төшкән. Кичләрен без әни белән икәү тау өстендә утыра идек. Халыкның милли уеннарына, гармон тавышына соклана иде ул. Шулчак күршеләрнең гармон киенә җир сүзеп җибәргән ишетелә. Вы слушали отрывки из произведения Гумера Баширова «Туган ягам ешель бишек». Еще больше произведений, в том числе первый раз переведенных на татарский язык, вы можете найти на сайте ozatlyk.org/eyde. Наш проект «Эйде онлайн. Изучаем татарский» есть во всех соцсетях и на всех платформах. Выбирайте себе удобную платформу и подписывайтесь. «Эйде онлайн. Изучаем татарский». Саубулагыз!